Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Krievijas pilsētā Belgorodā, kas atcerodās netoļi no Ukrainas robežas, pirmnudinis vakarā noticis uzbrukums federālos drošības dīdesta ākai, vēstēja vairoki Telegram kanāli. Pēc visas priežot iz federālos drošības dīdesta ākas no drona nomestas sprokstvīlas, un tas vēstēja, ka iz jumta redzami dīmi un izradušīs ugundziesieji. Uzbrukums noticis 5.23. vakarā. Informācija par uzbrukumu federālos drošības dīnesta ākai apstiprināja arī Kremļa atbalstošīs kanāls Ribari, piebilstot, ka uzbrukts arī iekšlietu ministrejas vītajos porvaldes ākumu. Teik ziņots, ka bruņotu formijāmu daļēbnieki īgojuši divus cīmus savukārt Belgorodas apgabola varas īstodis izsludinojuši pret terorisma operāciju. Nodarbinātības valsts aģentūra kopā ar ekonomikas ministreju un stratēģijas personāla vadības uzņēmumu ERDA aicināja javis trešo nodarbinātības tēmai veļtēto konferenci Nokotnes darbs 2023, kas nozarasinājās šo 24. Maijā Reigā. Konference plānota kā īsaistoša diskusija starp dažādu nozaru vadētojiem un uzņēmējiem, strateģiskos cilvēku resursu politikas veidotojiem, valsts sektora postoviem un ekspertiem, lai turpinātu aktualizēt tēmas par nākotnes darbu, tēmā skaitā globālajiem tendencijam, izpējam un draudim Latvijas darba tirga stiprajam un vojījam pusim. Konferencijā Nokotnes darbs 2023 pirmo raizi nozarasinosīs klotīņi Gustava Zemgala Gatvija 74A no 13 līdz 18, kā arī konferenci varās apmeklēt klotīņi vai skatātīs tīši saistī registrējotīs konferences mojas lopā www.futureofjobs.lv. Svādiņ 4. Juņī Daugavpils pilsētas svātku ītvaros no 10. līdz 16. pie Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centra Nikolaja ilā Pīci notiks tradicionālīs krāmu tirgs. Pīzadaļātīs tirgā aicinot cik viens interesants, kuram ir vēlme īspieja un interese daļātīs ar savu stostu aizraujošā tirgošanos pasokumā ar dažādam senlaicēgum un natik senam, bet interesantam montam no saviem skapim, pūra lādjam, škilņēšim, garāžam un lauku mojum. Logums tirgot gribātojiem liedzējiem caus goldus, kā arī pazarūpētīs par laika apstokļiem atbūstošu apģērbu teltim, lietus sorgiem vai saules sorgiem. Tiedziņa daļēbniekiem un apmeklātojiem jābūt atbildēgiem par savu un apkortējo drošēbu. Pīza teiktīs var liec 3. Juņam.
Laika ziņas.
Dīnā mainīgs mokūņu daudzums, dažvīda austrumos aizlaicēgiļējs, vies būs lāns un gaiss sīseļs līdz plus 20, plus 24 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.